matta simore jeegaɓere.
Reene e waɗirgol golle mon moƴƴeɗe yiingo, si hina ɗum on heɓata joddi ka ben mon wonɗo ka kammu on. Ndehiɗon okkora miskinɓe ɓen, wota on wuttu liite yeeso mon wano faasigiiɓe ɓen gerdata non ka juulirɗe e kaɗate, fii no yimɓe ɓen mantira ɓe. Ko fii ka haqiiga mi anndi ni on, ɓe henndike mbarjaari maɓɓe ndin. Ndehiɗon okkora miskinɓe ɓen, wota junngo mon nano ngon anndu ko nyaamo ngon waɗi kon. Fiino dokkal mon ngal wonira e gunndo ɗum ben mon on yi'oowo ko yi'otaako, jonni to yayi on mbarjaari mon ndin. Ndehiɗon juula kadi, wota on wa'owo faasigiiɓe ɓen, ɓe yiɗuɓe juulugol hara no darii ka nder juulirɗe e ka sera ballaŋe, fii hollitagol yimɓe ɓen. Ko fii ka haqiiga mi anndi ni on, ɓe henndike mbarjaari maɓɓe ndin. Kono onon ndehiɗon juula naate ka nder cuuɗi mon, on bon baafe mon ɗen juulon e ben mon mo yi'otaako on, ɗum ben mon yi'oowo ko yi'otaako kon, jonni to yayi on mbarjaari mon ndin. Ndehiɗon juula, wota on filli fillin no haalaaji ɗuuɗuɗi wano ɓe wona yahuudiyanke ɓen non. Ko fii ɓen no sikka kono ɓe ɗuɗɗiniri haalaaji wo ɓe jaɓirante. Wota on nanndintino e maɓɓe, ko fii ben mon no anndi ko honɗum faala ɗon ado on toraade mo. Ko ni haanuɗon tororde Allah, Baaba amen wonɗo ka kammu, yo innde ma nden hormore, yo laamu ma ngun feeñu, yo faale ma on waɗu ka aduna wano woniri non ka kammuuli. Okkor men hannde nyaamete haananɗo men on, yaafanoɗa men bonnereeji amen ɗin wano menen kadi men yaaforani bonnuɓe men ɓen non. Wota anaadu men e jarrabuye, kono jattin men bonɗo on. Ko fii ko an heerori laamu e bawgal e mawngu haapoo ma. Aamiina. Si on yaafanike yimɓe ɓen bonnereeji maɓɓe ɗin, hara e Baaba mon kammuyankeejo o yaafanto on onon kadi bonnereeji mon ɗin. Kono si on yaafanaaki yimɓe ɓen, hara e ben mon kadi yaafantaako on bonnereeji mon ɗin. Ndehiɗon hoora, wota on nyirɓin geece mon ɗen wafaasigiiɓe ɓen, ko fii kamɓe ɓe waylay geece maɓɓe ɗen fii hollugol yimɓe ɓen wonde hi ɓe hoori. Ka haqiiga mi anndi ni on, kamɓe ɓe henndike mbarjaari maɓɓe ndin. Kono onon ndehiɗon hoora urneeko e mon ɗen looton geece mon ɗen fii wota on hollu yimɓe ɓen wonde hiɗon hoori, hara ko ben mon mo yi'otaako on tun yi'i kon ko waɗuɗon e nder gunndo. Ɗum ben mon yi'oowo ko yi'otaako on, jonni tawi on mbarjaari mon ndin. Wota on mooɓu jawle ka hoore leydi, kaɗe bonirta wuɗugol e kornugol e ka wuyɓe fusata ƴetta. Kono mooɓeeɗe ka kammu, kaɗe wuɗataa e kaɗe kornataa e ka wuyɓe fusataa ƴetta. Ko fii ko ka keyee mon on woni wo ɓernde mon nde wonata, ko yiitere woni ndaygu ɓanndu. Si tawii yiitere nden no selli, hara e ɓanndu ndun fof no ndaygi. On mo yiitere mum nyawi, hara e ɓanndu on tigi ndun fof no e nder niwre. Si tawii non ngun ndaygu wongu e on tigi ko niwre, haray ko embere honto nden niwre mawni. Hay gooto waawata gollande jeeɓe ɗum ɗiɗo, ko si o aña e oya o yiɗa oya, maa o haɓɓoo e oya o itta bote e oya. Ko ɗum waɗi si on waawata rewde Allah rewon jawdi. Ko ɗum waɗi si mi wi'ay on, wota on aanu fii ko nyaamon maa ko yaron e nder ngurdam monɗan, maa fii ko ɓornon ɓalli mon ɗin. Taw si hinaa ngurdam ɓuri neema, awa kadi ɓanndu ɓuri koltu. Ndaare colli ɗin ka kammu, ɗi sankataa ɗi wa'ataa, ɗi mooɓataa hay huunde e nder caagaaje. Kono ben mon kammuyankeejo on no wurni ɗi. E tawsi on ɓuraaɗi hittude, ko hombo e mon e nder annde mum waawata ɓeydude ngurndam mum ɗam beru sogonal gootal. E ko honɗum aananton fii coñci, ndaareeno ɗii piiniiji ka gese fuɗirta njanɗa, harale ɗi gollataa ɗi sannyataa. Kono non mi anndi ni on, hay Sulaymaana e nder darja mum on fof holtiraali haywa wootiri e majji. Si tawii noon Allahu on no holtinirde noon hay huɗo wonu ko hannde ka ngesa kon, bugoytee ko janngu ka yiite kon, hara o ronka e waɗande on ko ɓuri ɗum onon ɓee fanɗa gonɗi nalɓe. Awa wota on aanu haa wi on, ko honɗum men nyaamata, maa ko honɗum men yarata, maa ko honɗum men ɓornotoo, ɗum ko ɓe gomɗinaa ɓen ɗaɓɓata ɗum. Kono ben mon kammuyankeejo on no anndi hiɗon hanndi e ɗum. kono dabbe taw laamu makko ngun e peewal makko ngal dim piiji fo beydanoyte on a wota on aanu fi jango ko fi jango aananay hore mum nyalande be arda e mapunde mum.